Գլուխ 48-րդ. Որքան էլ Լեսթերը գլուխ էր կոտրում, չէր կարողանում մի հնար գտնել, թե ինչպես նորից գործարար կյանքի մեջ մտնի։ Իմանալով, որ Ռոբերտն իր տրեսն է ստեղծել, նա իսկույն հրաժարվեց Ինդիանայի գործարանատիրոջ համեստ ձեռնարկությանը մասնակցելու մտքից։ Նա բավական հպարտություն և չափի զգացում ուներ, որ հասկանար, թե որքան անհեթեթ կլիներ չափվել եղբոր հետ, որ նան վիճելիորեն գերազանցում էր իր ֆինանսական հնարավորություններով։ Նա տեղեկություններ հավաքեց նոր ասոցիացիայի մասին և համոզվեց, որ Բրայս Բրիջն ամենևին էլ չի չափազանցրել նրա թափն ու հզորությունը։ Դա միլիոնանոց գործ էր։ Առանձին գործող մանր ֆաբրիկաների համար իրենց գոյությունը պահելու ամենաչնչին հույս անգամ չէր մնացել։ Ուրեմն, միթե պիտի քարշ գար իր նշանավոր եղբոր պոչից։ Ոչ, դա արդեն չափազանց ստորացուցիչ է։ Այս ու այն կողմն ընկնել, շուրումուր գալ նոր տրեստի դեմ անհավասար պայքար մղելիս, իմանալով, որ հարազատ եղբայրդ կարող է ճզմել քեզ կամ խնայել, և որ քո դեմ օգտագործվում է հենց քեզ պատկանող դրամագլուխը։ Ոչ, անկարելի է։ Ավելի լավ է մի փոքր սպասել, երևի մի դուռ կբացվի։ Առայժմ ապրելու միջոց կա, և ինքն էլ իրավունք ունի, եթե ցանկանա, նորից Քեյն ընկերության փայատեր դառնալու։ Բայց ցանկանում է ինքն այդ։ Ահա մի հարց, որին Լեսթերը ոչ մի կերպ պատասխանել չէր կարող։ Նա դեռ իր կասկածների ու տատանումների գերին էր, երբ մի գեղեցիկ օր նրան ներկայացավ Ոման Սեմյուել Ռոս, անշարժ գույքի վաճառման գործակալ, որի վիթխարի ռեկլամները տախտակե վահանակների վրա շարված էին Չիկագոն շրջապատող ամբողջ պրերիայում։ Լեսթերն այդ մարդուն մի երկու անգամ հանդիպել էր ակումբում։ Լսել էր, որ նա համարձակ ու հաջողակ գործարար է, և հիշում էր նրա գրասենյակի ճչացող ճակատը Վաշինգտոն և Լասալ փողոցների անկյունում։ Ռոսը մոտ 50 տարեկան մարդ էր։ Նա ուշադրություն էր գրավում իր արտաքինով, բարձրահասակ էր, սև մորուքով, սև-սև աչքերով, արծվաքիթ էր և գանգուր մազեր ուներ։ Լեսթերը հիշեց նրա փափուկ կատվային քայլվածքը և երկար մատներով արտահայտիչ նեղ ու սպիտակ ձեռքերը։ Միստր Ռոսը միստր Քեյնին ներկայացել էր գործնական առաջարկությամբ։ Միստր Քեյնը իհարկե գիտե, թե ով է ինքը։ Միստր Ռոսն էլ իր հերթին լիովին տեղյակ է միստր Քեյնի մասին։ Հայտնի է արդյոք միստր Քեյնին, որ բոլորովին նորերս նա, Ռոսը, նպարեղենի Իեյլ, Սիմփսոն և Ռայս մեծաքանակ առևտրի ընկերության ներկայացուցիչ միստր Նորման Իեյլի հետ ստեղծել է քաղաքի Իեյլվուդ նոր արվարձանը։ Այո, միստր Քեյնին այդ հայտնի էր։ Տերվետ շապատ էլ չանցած, Իելվուդի վերջին հողամասերն էլ վաճառվեցին։ Միջին հաշվով դա 42% շահույթ բերեց։ Ռոսը թվեց անշարժ գույքի հետ իր կատարած էլի մի քանի գործարքները, որոնց մասին ևս Լեսթերը որոշ բան լսել էր։ Ռոսն անկեղծորեն խոստովանեց, որ իր գործի մեջ անհաջողություններ են լինում։ Նա ինքը երկու անգամ տուժել է, բայց ինչպես հայտնի է, շատ ավելի հաճախ անշարժ գույքի հետ կատարված գործարքները եկամուտ են տալիս։ Եվ ահա, քանի որ Լեսթերն այլևս կապված չէ Քեյն ընկերության հետ, գուցե դեմ չի լինի լավ գործի մեջ դնելու իր փողերը։ Հետաքրքիր առաջարկություն կա։ Լեսթերը համաձայնեց ունկնդրել միստր Ռոսին։ Եվ նա, կատվի աչքերի նման կլոր աչքերը ճպճպացնելով, սկսեց բացատրել բանի էությունը։ Նրա խոսքը հանգում էր այն բանին, որ Լեսթերին առաջարկում էր իր հետ միասին գնել ու շահագործել 40 ակրից բաղկացած մի ընդարձակ հողամաս, որ գտնվում էր քաղաքի հարավ արևելյան ծայրամասում, 55-րդ, 71-րդ և Հոլստեդ ու Էշլենդ փողոցների միջև։ Այդ շրջանում հողի գինն անխուսափելիորեն բարձրանալու է, սպասվում է իսկական բում, այն էլ երկար ժամանակով։ Քաղաքային վարչությունն արդեն որոշել է սալահատակել 55-րդ փողոցը։ Ենթադրվում է Հոլստեդ փողոցով տրամվայի գիծը շարունակել։ Մոտիկով անցնող Չիկագո, Բերլինգտոն, Քուինսի երկաթուղագծի ընկերությունն անտարակույս կուզենան նոր արվարձանում մարդատար գնացքների կայարան կառուցել։ Հողի համար պետք է վճարվի $40,000, այդ ծախսը իրենք հավասար կկիսեն։ Հողամասի հարթեցումը, մասմաս բաժանելը, փողոցների սալահատակումը, ծառերի տնկումը, լապտերներ կանգնեցնելը. Այս ամենը կնստի մոտ 25,000. Հարկավոր կլինի 2 կամ 3 տարվա ընթացքում ռեկլամի վրա որոշ գումար ծախսել, ներդրած կապիտալի 10%-ը, ընդամենը 19-20,000 դոլար։ Ընդհանուր առմամբ նրանք երկուսով գործի մեջ կդնեն 95, ամենաշատը 100,000 դոլար, որից Լեսթերին բաժին կընկնի 50,000։ Հետո միստր Ռոսը սկսեց շահույթները թվալ։ Վերոհիշյալ հողի վաճառքի հեռանկարների և նրա գնի բարձրացման մասին կարելի է դատել նրանքից 55-րդ փողոցից դեպի հյուսիս և Հոլստեդ Սթրիթից դեպի արևելք ընկացող ամասերով։ Վերցնենք թեկուզ Մորտիմերի հողամասը Հոլստեդ և 55-րդ փողոցների անկյունում։ 1882 թվականին այդտեղ հողը վաճառվում էր ակրը 45 դոլարով։ 4 տարի հետո արդեն ակրն արժեր 500 դոլար։ 1866 թվականին այդ հողամասի համար այդպիսի գին է վճարել միստր Ջոն Սլոսսենը։ 1889 թվականին, այսինքն էլի 3 տարի հետո, նա հողը միստր Մորտիմերին ծախեց ակրը 1000 դոլարով։ Այժմ այդպիսի գնով է առաջարկում դեռևս չմշակված նոր հողամասը։ Այն կարելի է բաժանել 50 ոտնաչափ լայնք և 100 ոտնաչափ երկարություն ունեցող հողակտորների և վաճառել 500-ական դոլարով։ Միթե սա ապահովված շահույթ չէ։ Լեսթերը համաձայնեց, որ շահույթը իսկապես կարծես ապահովված է։ Ռոսը մի քիչ էլ պարծենկոտությամբ սկսեց բացատրել, թե ինչպես են փող կուտակում անշարժ գույքի գործարքներով։ Անտեղյակ մարդը չպետք է խցկվի այդ գործի մեջ։ Մի քանի շաբաթում, նույնիսկ մի քանի տարվա ընթացքում չի կարելի հասնել այն հմտության, որ ունեն իր նման մարդիկ, որն իր փորձը կուտակել է 40 տարի ընթացքում։ Այստեղ կարևոր է և հեղինակությունը, և ճաշակը, և հոտառությունը։ Եթե իրենք համաձայնության գան և սկսեն գործել, գործերի ղեկավարությունը ինքը կվերցնի իր վրա։ Նա իր տրամադրության տակ ունի ենթակաների լավ վարժված մարդկանց մի հաստիկ և խոշոր կապալառուներ։ Նա ծանոթություններ ունի հարկային վարչությունում, ջրամատակարարման վարչությունում, մի խոսքով քաղաքային տնտեսության բոլոր բաժիններում, որոնցից կախված է նոր շրջանի բախտը։ Եթե Լեսթերն ընկերանա իր հետ, նա, Ռոսը, երաշխավորում է շահույթը։ Թե որքան կլինի այդ, ճշգրիտ ասել չի կարող, ամենաքիչը 50,000 դոլար, բայց ավելի շուտ 150 կամ 200։ Հենց որ Լեսթերը իր ցանկությունը հայտնի, նա նրան կծանոթացնի բոլոր մանրամասնություններին և կբացատրի իր ծրագիրը կենսագործելու կարգը։ Մի քանի օր մտածելուց հետո Լեսթերը որոշեց, որ միստր Ռոսի նախագիծը արժանի է ուշադրության։